አብ ኢትዮጵያ ክልላት አፋር ኦሮሚያን ህዝብ ታደቡን ንሰለስተ ዓመታት አከታትሉ ወሪድ ዘሎ ዝተናው ሐደርቂ ንህይወት ሰባትን ጥሪታትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ሎም ዘበን ጥራሕ ልዕሊ 6.8 ሚልዮን ህዝቢ ተፀባይ ህፁፅ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ናይ ጀኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድብ ከቅርቦ እዩ
ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ዝናብ ብዘይምውቅዑ ጐዳጉዲ ማይ ነቒፆም እንስሳት ሞይተን ዘራእቲ ደሪቖም ኣማእቲ ኣሽሓት ቈልዑን ስድሮኦምን ናብ ጠርዚ ይድፉ ኣለዉ ክሳብ መፋርቕ መጋቢት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 6.8 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዩኒሴፍ ተንብዩ ኣሎ ኣብ መያዝያ ዝናብ እንተ ደኣ ዘይወቂዑ ነገራት እናኸፍአ ክኸይድ እዩ ክብል ወሲኹ ኣጠንቂቑ ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ዩኒሴፍ ጊያን ፍራንኮ ሮቲ ግልያኖ ጽልዋ ሕጽረት ምግብን ማይን ርእዩ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣዝየን ኣብ ዝተሃሰያ ክልተ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን
We have already some more than 220,000 children, 100,000 pregnant or lactating.
ድሮ ኣብዘን ክልላት ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም ኣሳት 220,000 ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጠቕዑ ቆልዑን ልዕሊ 100,000 ነፍሰ ጹራትን ዘጥብዋን ኣዴታትን ኣለውና መጠን ሕሱም ሕፅረት ኣመጋግባ 20%ዊ ኮይኑ ኣሎ እዚ ብደረጃ ዓለም ካብ ዘሎ ዝለዓለ እዩ 15%ዊ ዝግመት እዮም ኢሎም ዩኒሴፍ ኣብዚ ዓመት ኣብ 4 ክልላት 850,000 ቆልዑ ብሰንኪ ግጭት ድርቅን ትሑት ቁጠባን ብከቢድ ሕፅረት ኣመጋግባ ክጥቅዑ እዮም ኢሉ ሮት ግልያኖ ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝጥቅዑ ቆልዑ ብቕልጡፍ ዝኣትውሉን ዝግባእ ክንክን ዝረኽብሎምን ማእኸላት ብህፁፅ ክመሓየሽሎዎም ኢሎም ኣብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ልዕሊ 155 ቆልዑ ንስድሮኦምን ጥሪቶምን ማይ ከምፅኡ ካብ ትምህርቶም ከም ዝበኸሩ ዩኒሴፍ ገሊጹ ኣሎ ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ቆልዑ ድማ ንምዝመዛ ዝተቓልዑ እዮም እውን ኢሉ እቲ ናይ ህፃናት ትካል ኣብ 4 ቆልላታት ክልላት ኣብቶም ዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ንልዕሊ 2,000,000 ሰባት ሂወት ኣድሕን ምግቢ ንምቕራብ ኣስታት 32 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅን ተቕሪቡ ኣሎ